7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Ce negociază la Moscova echipa de experți a Chișinăului?
Fostul premier Ion Sturza are un sfat pentru negociatorii moldoveni.
Să nu avem iluzii și să nu batem mătăni la Moscova în încercarea de a îmblânzi pe ruși.
Cât de dăunătoare sunt pentru Rusia noile sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Și Rada Supremă de la Kiev nu a acceptat demisia premierului Yatseniuk.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Banca Națională a spus că transferurile de bani din străinătate către persoane fizice au depășit în primul semestru al anului curent nivelul dinaintea crizei financiare declanșată în 2009. Potrivit datelor Băncii Naționale, citate de Mold Press, în perioada ianuarie-iunie au intrat în țară prin sistemul bancar 768 de milioane de dolari. În primul semestru al anului 2008, înaintea crizei, cifra fusese de 755 de milioane de dolari. Datele Băncii Naționale arată și o schimbare față de perioada dinaintea crizei, anume că în vreme ce în 2008 jumătate din transferuri erau în dolari americani, acum cele mai multe transferuri s-au făcut în ruble. Mold Press relatează că 10 moldoveni sunt ajutați de diplomația rusă să plece din fâșia Gaza, teritoriu palestinian confruntat cu o ofensivă israeliană. Moldovenii se aflau astăzi la un punct de trecere a frontierei cu Egiptul în așteptarea vizei. Mold Press spune că ambasada moldoveană în Israel le-ar fi oferit celor 10 să-i ajute cu evacuarea duminică, dar ei au refuzat pentru că nu vor să mai aștepte. Luna aceasta, Israelul a lansat mai întâi bombardamente, apoi și o ofensivă terestră pentru a opri lansarea de rachete împotriva localităților israeliene de către militanții islamiști din mișcarea Hamas. Opoziția comunistă a criticat recenta asumare a răspunderii guvernului pentru mai multe legi, spunând că va ataca unele dintre ele la Curtea Constituțională și va sesiza Comisia Europeană despre ceea ce comuniștii consideră a fi încălcarea legislației. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a dat de înțeles că, din cauza opoziției față de legile respective, și-a dat demisia ministrul economiei Valeriu Lazar. Alt deputat comunist, Oleg Reidman, a spus la aceeași conferință de presă că legea care prevede mărirea pensiilor ar fi nerealistă, întrucât în bugetul de stat nu sunt bani pentru așa ceva. Uniunea Europeană a interzis accesul unui număr de 5 bănci rusești pe piețele de capital europene ca parte dintr-un pachet de sancțiuni legate de criza ucraineană. Pe lista publicată astăzi se află Sberbank, VTB Bank, Gazprom Bank, VEB și Banca Agricolă Rusă. Sancțiunile care vor intra în vigoare la 1 august sunt îndreptate împotriva băncilor rusești cu capitalul de stat mai mare de 50%. Nu sunt vizate filialele din Uniunea Europeană ale băncilor rusești. Uniunea Europeană a spus că își rezervă dreptul de a revizui sancțiunile peste 3 luni. Și autoritățile din România au spus că încă o persoană s-a înnecat din cauza revărsării râurilor în sud-vestul țării, în inundații soldate cu avarierea a peste 2000 de case. Pentru astăzi, meteorologii emiseseră o nouă avertizare de furtună pentru zona deja afectată. Potrivit Associated Press, aproximativ 300 de oameni erau blocați astăzi de apă într-un sat de pe râul Gilord. Autoritățile spun că a fost găsit cadavrul unui bărbat la mai mulți kilometri de casa lui, al doilea deces provocat de inundații. Au fost evacuați 1200 de oameni, iar dintre casele avariate, aproape 100 sunt distruse complet. Ministrul Mediului din România, Otilo Corodi, a spus că va porni o anchetă pentru a stabili dacă de vină pentru inundațiile catastrofale sunt și defrișările masive din regiune.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O echipă de negociatori economice Chișinăului se află la Moscova. Într-un interviu cu Europa Liberă, șefa diplomației Natalia German ne-a spus că delegația va fi condusă de la nivelul Ministerului de Externe și din ea fac parte experți de la Ministerul Economiei. Cu ce mesaj și mandat au plecat moldovenii la aceste negocieri, a aflat mai multe Valentina Ursu.
Chișinăul rămâne deschis dialogului cu Moscova. Aceasta a fost declarația șefei diplomației de la Chișinău, Natalia German, care preceza într-un interviu cu Europa Liberă că un grup de experți va discuta la Moscova starea relațiilor bilaterale, inclusiv recentele restricții comerciale impuse Moldovei de către Federația Rusă. Experți de la Ministerul de Externe, de la Ministerul Economiei și de la Ministerul Agriculturii au încercat ieri și azi la Moscova să discute cu colegii lor din Federația Rusă subiectul aplicării restricțiilor la importul fructelor și legumelor din Moldova după semnarea și ratificarea acordului de asociere. Surse demne de încredere au declarat Europei Libere că partea Moldavă consideră că interdicțiile impuse de Moscova sunt pripite și negândite. În opinia acestor surse, Rusia trebuie să aștepte intrarea în vigoare a acordului de asociere care cuprinde și acordul de liber schimb și după asta să evalueze impactul. Deși nu este legal, Moscova unilateral a aplicat acest embargo pentru fructe și legume. Se pare că Rusia consideră suficiente estimările sale interne pentru excluderea produselor din comerțul liberalizat fără a aștepta o anumită perioadă cât acordul de liber schimb va începe să fie aplicat și să producă efecte. Chișinăul s-a angajat să transmită date statistice privind capacitățile de producere, import și export pentru categoriile de produse incluse în lista rușilor. Partea Moldavă mai speră că analiza acestor date le va permite celor de la Moscova să se convingă că nu există riscuri pentru majorarea considerabilă a importului pe piața Rusiei a acestor mărfuri. Se pare însă că pe cei de la Moscova mai puțin îi interesează argumentele Chișinăului și, așa cum spun analiștii, deciziile sunt luate la cel mai înalt nivel politic și nimeni nu poate influența asupra schimbării acestora la moment. Amintim că delegația Uniunii Europene la Chișinău a precizat cu mai multe ocazii că acordul de asociere nu a urmărit scopul de a poziționa Moldova împotriva Federației Ruse. Dimpotrivă, se dorește promovarea stabilității și cooperării la nivel regional, iar acordul de liber schimb va stimula economia țării, generând apariția mai multor oportunități de pe urma cărora vor beneficia partenerii economici ai Republicii Moldova, inclusiv cei din Federația Rusă. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Fostul premier Ion Sturza, prosper om de afaceri, în prezent crede că a venit momentul ca Moldova și autoritățile de la Chișinău să adopte o linie mai fermă în relația cu Moscova și în orice negocieri. Iată argumentele așa cum i le-a prezentat într-un interviu Valentine Ursu.
Evoluția din ultimul an și chiar din ultimele luni au plasat Rusia cu tot în altă dimensiune. Să nu avem iluzii și să nu batem mătăni la Moscova în încercarea de a îmblânzi pe ruși, pentru că Rusia nu mai e aceea, conducerea politică a Rusiei nu mai este aceea. Mai mult ca atât.
Și ursul nu poate fi îmblânzit, dacă ne referim la cel de la Kremlin?
Cel puțin nu moldovenii. Nu cred că astăzi este o personalitate publică sau politică în Republica Moldova care ar putea să-i strânească un element de simpatie lui Putin personal, pentru că el a luat decizia de autoizolare a Rusiei și economic și politică și deci este un război geostrategic în care Moldova nu mai contează. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că la nivel de experți și chiar funcționari înalți din Rusia este toată simpatia și deschiderea față de Moldova, dar ei întotdeauna arată cu degetul la cer și spun că acolo e problema, acolo nu e soluționabilă. După anunțul noilor sancțiuni foarte dure față de Federația Rusă, mai apare o problemă care trebuie să o luăm în considerație și încă un argument de ce ar trebui să ne gândim la alte piețe de desfacere. Eu consider că Rusia în 10, maximum 20 de luni va intra în capacitatea de plată. Pur și simplu nu va mai putea plăti.
Chiar am citit un titlu, Economia Federației Rusie paralizată în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Nu e, bineînțeles, nu este paralizată, însă va fi redimensionată, inclusiv pe capacitatea de plată. Sunt unele calcule că Rusia poate să piardă până la $1 trilion din aceste sancțiuni, deci este o intervenție extrem de dură a Occidentului și atunci suntem pasibili acelor risc care l-am avut în 98, când s-a început criza, care n-a fost niciun embargo. Pur și simplu într-o zi s-au oprit toate plățile și în Federația Rusă s-au oprit plățile la aproximativ 150 de milioane de dolari.
Dar acum, pentru actuala situație, cum se poate de intervenit, dacă mă refer la pașii pe care trebuie să-i întreprindă guvernul, în primul rând?
Aș spune ceea ce nu trebuie de făcut. Nu trebuie bătut mătăni la porțile Bruxellesului și capitalelor europene. Nimeni nu va impune să cumpere fructele și legumele moldovenești. Un lucru simbolic care trebuia și l-a făcut Uniunea Europeană, a mărit cotele pentru fructele moldovenești, dar să fim sinceri, noi și cotele actuale nu le putem
acoperi.
Vor fi, cred că, suporturi financiare pentru bugetul Republicii Moldova, destul de modeste și poate în timp. Și, în egală măsură, nu trebuie să batem mătănile la Moscova, din considerentele care vă le-am spus mai sus, că Moscova nu mai este astăzi receptivă la niciun fel de mesaj decât unul de război, unul de confruntare.
A fost opinia fostului premier Ion Sturza într-un dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cum ați auzit, domnul Sturza crede că sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite Rusiei vor avea un impact important asupra economiei rusești. Sancțiunile au fost impuse în scopul de a obliga Rusia să-și modifice politica față de Ucraina și să nu mai acorde sprijin separatiștilor proruși din estul Ucrainei.
Aceste sancțiuni, spun experții internaționali, vin într-un moment în care oricum economia Rusiei era slăbită după criza ucrainiană. Investitorii străini au devenit nervoși și îngrijorați și retragerile de capital sunt estimate, până acum, în primele 6 luni, la 75 de miliarde de euro, mai mult decât în întreg anul trecut. Valoarea rublei a scăzut, iar prețul la bunurile importate a crescut. Adam Slatter, economist șef la Oxford Economics, un grup de consultanță britanic.
Baseline. Economic forecast before the latest.
Prognoza noastră pentru creșterea economică a Rusiei înainte de aceste sancțiuni era de numai 0,2% pentru acest an, adică aproape de zero. Și asta a luat în considerație efectele primei runde de sancțiuni occidentale. Cu aceste noi sancțiuni, există pericolul foarte serios că vom avea o creștere economică negativă pentru Rusia în acest an.
Noile sancțiuni afectează accesul băncilor rusești de stat sau cu capital majoritar de stat la piețele de capital europene și aceste sancțiuni vor avea efect imediat, cred experții internaționali, pentru că piețele de capital occidentale sunt cea mai mare sursă de finanțare externă pentru Rusia. Sub aceste sancțiuni, firmele europene și americane nu vor mai putea să împrumute bani băncilor rusești cu capital de stat pentru mai mult de 90 de zile. Asta înseamnă că nu vor mai putea fi finanțate cu credite din exterior importante proiecte de dezvoltare. Vladimir Miklashevski, expert pentru Rusia la Banca Daneză de la Helsinki.
Most projects require a long-term investment.
Majoritatea proiectelor au nevoie de finanțări pe termen lung și este un lucru esențial să ai investiții pe termen lung. Având în vedere actuala situație a economiei Rusiei și acum băncile de stat rusești nu vor mai putea avea acces la acest gen de finanțări.
Potrivit cotidianului britanic Financial Times de ieri, Rusia are datorii scadente la băncile occidentale de 30 de miliarde de euro, care trebuie plătite în următoarele 12 luni. Companiile rusești au 41 de miliarde de euro datorii scadente tot în acest an și băncile rusești particulare 87 de miliarde. Pe termen lung, sancțiunile impuse Rusiei cu cel mai mare impact sunt cele din domeniul industriei energetice. Ele nu afectează sectorul exploatării gazelor, dar țintesc în sectorul petrolier. Ceea ce pierde Rusia prin aceste sancțiuni este accesul la tehnologii moderne, precum cele de prospecție la mare adâncime în mări sau cele de exploatare a gazelor de șist. Rusia pierde astfel competiția competitivității. În aceste condiții, Moscova a căutat să găsească alternative relației sale privilegiate până acum cu Occidentul și a căutat acest sprijin la țările care formează organizația BRICS, China în primul rând. Experții internaționali cu care a stat de vorbă corespondentul nostru Charles Recknagel spun că niciuna din țările BRICS nu pot acorda Rusiei acces la tehnologie de înaltă performanță pe care o dețin țările occidentale și mai ales Statele Unite. China poate acorda Rusiei, într-adevăr, capital și oameni, dar nu și tehnologie avansată, spunea Michele Levy de la Consiliul pentru Relații Externe de la New York.
Trebuie notat și faptul imediat, subliniat de Rusia, că, într-adevăr, aceste sancțiuni vor afecta și țările occidentale. Și mai multe țări europene și-au anunțat cetățenii că vor fi simțite efecte și în economiile lor. Ministrul britanic de externe, Philip Hammond, a spus că vor exista suferințe, dar ele merită pentru că este esențial să se pună capăt agresiunii Rusiei. Comisia Europeană a estimat pierderile pe care le vor suferi țările comunitare ca urmare a impunerii acestor sancțiuni și și a replicii așteptate a Rusiei la 40 de miliarde de euro anul acesta și la 50 de miliarde anul viitor.
Una din primele victime ale acestei replici a Moscovei este Polonia, căci Agenția Fitosanitară Rusă a anunțat deja că nu mai importă fructe și legume poloneze. Rusia cumpără fructe și legume poloneze în valoare de 2 miliarde de euro pe an.
Cu toate acestea, pierderile Uniunii Europene și Statelor Unite sunt estimate ca fiind mici. Valoarea exporturilor țărilor Uniunii Europene către Rusia nu a depășit anual 4% și numai pentru țările din vecinătatea Rusiei procentul ajunge la a fi cu două cifre.
Da, multe țări europene sunt vulnerabile dacă Rusia răspunde cu un război energetic, dar majoritatea țărilor europene cred că Moscova nu își poate permite să piardă piața energetică europeană, care este cea mai importantă pentru ea. Din această perspectivă, țara care a impus sancțiuni Rusiei și este cea mai puțin afectată este America. Valoarea exporturilor americane în Rusia nu depășește 1%, iar Statele Unite nu importă energie rusească deloc. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, ultimele evoluții din și despre Ucraina vecină și rubrica Lumea din jur.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă recomandăm o nouă ediție a rubricii Istorie trăită, semnată de profesorul Vladimir Tismăneanu și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Rada Supremă de la Kiev a respins astăzi cererea premierului Arseniu Iaceniuc de demisie, iar echipele de investigatori internaționali au ajuns în sfârșit la locul prăbușirii avionului malaezian din 17 iulie. Cu ultimele evoluții din și despre Ucraina, revine la microfon Mircea Țicudean.
Parlamentul Ucrainei a votat astăzi împotriva deciziei premierului Arseniu Iaceniuc de a-și da demisia, acordându-i un vot de încredere. 109 deputați au votat împotriva demisiei, iar numai 16 pentru. Restul de deputați, până la 450, fie n-au votat, fie nu au fost prezenți în sală. Iaceniuc a anunțat la 24 iulie că își va da demisia, după ce două partide au părăsit coaliția de guvernare în speranța declanșării alegerilor anticipate. Iaceniuc s-a plâns atunci că legislativul nu aprobă legile reformei în energetică și finanțarea conflictului cu separatiștii. Joi, sub presiunea președintelui Petro Poroșenko, care poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri dacă nu se formează o nouă coaliție, deputații au aprobat în sfârșit legile pretinse de premier. Rada a aprobat, printre altele, și introducerea unui impozit suplimentar pe venit de 1,5% pentru finanțarea operațiunilor militare numite de guvern antiteroriste. Noul impozit ar urma să fie aplicat până la 1 ianuarie 2015. Președintele Poroșenko s-a adresat deputaților cu un mesaj video înaintea începerii dezbaterilor.
Zakone, na yakikh napolegaye uryad, mozhlivo nepopularni.
Poroșenko a spus că legile asupra cărora insistă guvernul sunt nepopulare, dar extrem de necesare nu doar pentru finanțarea armatei, care este prioritatea absolută, ci și pentru funcționarea economiei. Una din legile adoptate astăzi va permite unor consorții cu participarea companiilor europene sau americane să opereze și modernizeze sistemul perimat de distribuire a gazelor din Ucraina. Înaintea adoptării legilor, premierul Iaceniuc avertiza că fără ele guvernul riscă să intre în incapacitate de plată și să rateze noi tranșe de împrumut de la Fondul Monetar Internațional. La locul prăbușirii zborului malaezian MH17 s-au auzit astăzi explozii puternice, când experții internaționali au ajuns prima dată în preajma rămășițelor aeronavei, după ce Kievul a anunțat o suspendare de o zi a ofensivei. O mică echipă de experți olandezi și australieni, însoțiți de monitori internaționali, s-au apropiat de locul tragediei, soldată cu aproape 300 de morți, dar ziariștii care i-au urmat au spus că s-au auzit de îndată explozii și focuri de armă, inclusiv într-un sat unde se află o parte din rămășițele aeronavei. Liderii separatiști din regiunea Donetsk au spus că de vină ar fi fost armata ucraineană, care nu și-a ținut cuvântul de a suspenda operațiunile militare după ce a primit o rugăminte în acest sens de la secretarul general ONU Ban Ki-moon. Kievul susține că rebelii bombardează regiunea deliberat și dau apoi vina pe autoritățile ucrainene.
Ucrainenii vișcovi ne văduci boivih dii na cei teritorii.
Andriy Lysenko, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Apărare și Securitate al Ucrainei, a spus că militarii guvernamentali nu întreprind acțiuni la locul tragediei aviatice și că așa numiții teroriști, nu guvernul, au ignorat chemarea la armistițiu a secretarului general ONU. Șeful așa numitului serviciu de securitate al separatiștilor din Donețk, Vladimir Antiufeev, a spus, citat de Interfax, că luptătorii săi și-ar fi pus viața în pericol ca să asigure succesul misiunii internaționale în ciuda provocărilor forțelor guvernamentale. Aflat în Olanda, premierul malaezian Najib Razak a făcut astăzi un nou apel la oprirea confruntărilor în zona unde ar trebui să aibă loc cercetări.
The conflict in eastern Ukraine may not be easily resolved, but the people on board that plane had no part in it.
Razak a spus că este conștient de dificultatea rezolvării conflictului din estul Ucrainei, dar a amintit că oamenii de la bordul avionului n-aveau nimic de a face cu conflictul. Cerem încetarea imediată a ostilităților în zona prăbușirii avionului. Cerem ambelor tabere să respecte pierderile de vieți omenești și integritatea locului, astfel ca ancheta să poată înainta. Lungul drum spre dreptate începe cu acest prim pas, a spus premierul Malaeziei. Rusia a anunțat astăzi noi restricții în relațiile comerciale cu Ucraina. Rospotrebnadzor a spus că de la 29 iulie a suspendat importurile de sucuri din Ucraina din rațiuni sanitare, iar după câteva ore a anunțat că interzice de la 1 august importurile ucrainene de soia, floarea soarelui și mălai. Potrivit unei liste alcătuite de agenția Reuters, Rusia a impus anul acesta restricții importante importurilor alimentare din Australia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia și Ucraina. Associated Press relatează că polonezii, ale căror exporturi de mere către Rusia sunt interzise de vineri 1 august, participă în număr mare la o campanie pe Twitter, unde plasează proprii fotografii, mâncând mere, băncidru și suc de mere. Unii participanți au propus ca toate cotoarele rămase de la merele mâncate acasă să fie trimise președintelui rus Vladimir Putin.
A fost Mircea Țicudea.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Imediat după ce a început conflictul armat în Donbas, militarul în rezervă, Yuri Kasianov, a organizat împreună cu câțiva prieteni colectarea de donații pentru dotarea armatei ucrainene. Grupul de voluntari, SOS Armatei, nu este susținut de sponsori mari. Donațiile de multe ori nu depășesc 200 de hrivne, aproximativ 15 dolari, dar au fost și cazuri când au ajuns și la câteva mii de euro. Oamenii aduc multe haine, uniforme militare, apă și alimente, cumpără partide de saci de dormit și le aduc la oficiul inițiativei civile, după care acestea sunt distribuite militarilor din armata ucraineană. Pe măsură ce au fost asigurate lucrurile de primă necesitate, prioritățile s-au schimbat. Acum voluntarii colectează fonduri pentru a procura aparate de zbor fără pilot. Anunțul a fost plasat inclusiv pe pagina de Facebook a organizației. Este foarte mare nevoie de aparate de zbor fără pilot. Avioanele spion, la fel ca și cele de luptă, nu pot zbura deasupra raioanelor controlate de separatiști. Acestea sunt doborâte, iar grupurile de cercetași în stepa deschisă de la Donețk se văd ca în palmă. Avem nevoie de drone pentru a fi la curent cu deplasarea tancurilor, a instalațiilor grad, a artileriei. Este nevoie și de camere de termoviziune, stații radioprotejate, mijloace de transport cu mobilitate ridicată. Separatiștii au în dotare așa ceva. Au multe aparate de zbor fără pilot de producție rusească, care zboară mereu deasupra pozițiilor ucrainene. Ei știu mereu unde avem blocposturi, tabere încotro se mișcă trupele. Ajutorul umanitar este colectat însă nu doar de ucraineni. Din Rusia vin de asemenea loturi umanitare în susținerea celor din așa numitele Republici Populare Donețk și Luhansk. La Moscova, colectarea de bani, medicamente, haine și produse alimentare este coordonată de Partidul Liberal Democrat din Rusia al lui Vladimir Jirinovski. În baza unui acord semnat pe 24 mai cu reprezentanții administrației separatiste de la Donețk, partidul lui Jirinovski a transmis unul dintre oficiile sale de la Moscova pentru a fi folosit pentru necesitățile Republicii Populare Donețk. Oficii similare sunt deschise în mai multe orașe ale Rusiei. Unii ruși vin cu donații de haine, produse alimentare, bani sau medicamente pentru cei din zona de conflict. Însă, în paralel cu ajutorul umanitar, în Rusia sunt recrutați și oameni care au profesii militare sau voluntari pentru a fi trimiși să lupte de partea așa numitelor Republici Populare Donețk și Luhansk. Primele filiale ale comisariatelor bazelor militare ale forțelor separatiste din Donețk au fost deschise la Moscova la sfârșitul lunii mai. Voluntarii erau chemați să se înroleze la o adresă din Moscova, iar anunțul suna astfel. Canalul este deschis, armata colonelului Strelkov din Slaviansk și poporul Novorosiei așteaptă ajutorul vostru, fraților. Serviciul rusesc al postului nostru de radio a încercat să realizeze un interviu cu reprezentantul comisariatului militar din Moscova, dar a fost refuzat categoric. Atunci, unul din corespondenții, Radio Svoboda, s-a prezentat drept voluntar și astfel a intrat în posesia numărului de telefon al unui oarecare Mihail, care coordonează activitatea punctelor de repartiție rusești. Mihail a povestit că puncte de recrutare a voluntarilor mai există la Voronej și Briansk. El i-a spus pretinsului voluntar că trebuie să-și ia cu el haine militare, îmbrăcăminte, ceva bani. Acesta trebuie să ajungă în localitatea Șahty, la 70 km de frontiera cu Ucraina, unde va fi testat și trimis inițial la Luhansk.
Vă prieteți în Șahty, vstupați comandă, vedeți, am встречat.
Ajungeți mai întâi la Șahty, intrați în echipă și plecați. Acolo sunteți întâlniți, după care sunteți distribuiți mai departe în unități militare. Câte unul nu se merge, doar când se adună un grup. Cu trecerea frontierei nu sunt probleme. Există modalități de a o traversa și oficiale și neoficiale. Nu vă pot da detalii la telefon. Eu, personal, am traversat hotarul oficial când am fost acolo. Mihail l-a asigurat pe jurnalistul în rol de voluntar că, odată ajuns la destinație, va primi armă și nu va avea probleme cu cazarea sau alimentația. Trupele sunt dotate cu tot ce este nevoie, susține Mihail, care spune chiar că alimentația militarilor proruși din Donbas este mai bună decât ce mănâncă el la Moscova. Dar nu se poate întâmpla așa că voi cumpăra bilet într-o singură direcție, întrebă jurnalistul voluntar. Asta doar Dumnezeu știe, îi răspunde vocea de la celălalt capăt al firului.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și un video despre o poveste de război din Ucraina din vremea site-urilor sociale. Povestea unei mame care primește mesaje de la ucigașii fiului său prin internet în Ucraina de astăzi.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cristina Brumă, reporter la Cotidianul Evenimentul Zilei.
Citiți numărul de mână al ziarului Evenimentul Zilei, articolul Moldova fruntașă după cazurile de hepatită în Europa. În Moldova sunt înregistrate peste 40.000 de persoane infectate cu hepatite virale cronice, iar în prima jumătate a anului au fost înregistrate de 3 ori mai multe cazuri de hepatită A, crescând considerabil și mortalitatea. Continuarea materialului o găsiți în pagina 5 a ziarului. Un nou record al transferurilor bănești de peste hotare, experții ne îndeamnă însă să nu deschidem încă șampania, este titlul unui alt material pe care îl puteți găsi în pagina 8. Volumul transferurilor bănești de peste hotare a atins o cifră record în prima jumătate a acestui an, depășind chiar și nivelul anului 2008 înainte de criza mondială. În pofida unor prognoze și a restricțiilor impuse de Rusia imigranților moldoveni, au crescut semnificativ și transferurile în ruble rusești, care experții au explicație pentru aceasta și ne îndeamnă să nu ne bucurăm prea tare pentru că vremurile grele abia încep. Mai multe detalii le găsiți în pagina 8. Elena Rusu semnează materialul, ei ne tratează cu embargouri, noi îi tratăm cu toleranță. Milioane de lei stă la buget pentru traducerea actelor în limba rusă. Pentru traducerea obligatorie a actelor oficiale în limba rusă, Republica Moldova scoate anual din buzunarul numit buget peste 8 milioane de lei. Guvernul susține că nu face decât să execute deciziile organului legislativ. Toată buba e în Parlament, spun miniștrii, în timp ce deputații au păreri împărțite vis-a-vis de legea vizată. Argumentul: convenția cadru privind protecția minorității instituțiilor naționale. Partidul Comuniștilor a fost cel care a insistat pe acest act normativ, formațiunea numind în funcții de miniștri persoane care nu puteau lega două vorbe în limba de stat. Acestea, dar și alte materiale, le găsiți în ediția de mâine a Cotidianului.
Cu recomandările Cristinei Brumă, reporter la Cotidianul Evenimentul Zilei, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă propunem o nouă ediție a rubricii Istorie Trăită cu profesorul Vladimir Tismăneanu și o relatare despre declarațiile de astăzi ale liderului opoziției comuniste Vladimir Voronin. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.